From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er det aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talerne, valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælleskor bestående af missionærer fra MTC i Provo står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Community Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det andet møde ved aprilkonferencen i år 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, som er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og de, som ser med i stavscentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Et fælleskor fra missionærskolen i Provo under ledelse af Douglas Brenchley og Ryan Eggett og med Bonnie Goodliffe ved orglet står for musikken ved dette møde. Koret indleder mødet ved at synge lovpris vores store Gud. Ældste William R. Walker fra de 70 indleder derpå med bøn.
Our Father in heaven,
vor Fader i himlen, med taknemmelighed i hjerterne, kommer vi til dig ved begyndelsen af denne vidunderlige møde, generalkonferencen, dybt taknemmelige, fordi Velsignelse det er at lede i en tid, hvor apostler og profeter findes på jorden. Taknemmelig for at have den velsignelse at blive undervist ved disse konferencemøder. Vi er taknemmelige for muligheden, vi har i dag, for at løfte vores hænder, for at opretholde de, som det første præsentskab vil præsentere for os. Hjælp os, at vi ikke blot må løfte hånden, men have disse ting i vores hjerter, i vores liv, som vil få os til at elske og opretholde og støtte vores ledere, og de, som de præsenterer for os. Vi er taknemmelige for den vejledning, vi modtager fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Vi beder, at du vil velsigne ham og hans rådgiver, præsident Packer og alle de 12, og de, som tjener sammen med dem og arbejder dette store værk. Velsign os, at vi må have din ånd hos os i rigt mål til dette møde. Velsign alle de, som skal tale, at de må have styrke til at aflevere de budskaber, og de, der synger, og de, der deltager, at vi alle må blive opløftet over at være i stand til at modtage ved denne vidunderlige konferencemøde. Vi elsker dig, Fader, og beder for disse ting i taknemmelighed vores hjerter. I Jesu Kristi navn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present
the fourth. Uchtdorf vil nu præsentere kirkens generalautoriteter og området 70'er til opretholdelse. Derefter oplæser bror Robert W. Cantwell, direktør for kirkens revisionsafdeling, den årlige rapport. Han efterfølges af bror Brooke P. Hales, sekretær for det første præsidentskab, som præsenterer kirkens statistiske rapport for 2011.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain
Thomas. Brødre og søstre, det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Med Henry Benjen Irons som første rådgiver i det første præsidentskab og Dieter Friedrich Uchtdorf som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, hvis der måtte være nogen, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles kvorum og følgende som medlemmer af samme kvorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seere og åbenbare. Alle de, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, hvis nogen samme tegn. Ældste Stephen E. Snow er blevet afløst som medlem af de 70's præsidium. De, der sammen med os ønsker at vise deres påskyndelse, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder ældste Richard J. Maines som medlem af de 70's kvorum og præsidium. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi med tak aflyser ældsterne Gerald Jean Cosset og Gary E. Stevenson som medlemmer af de 70's første kvorum. Alle dem, som kan godkende det, bedes vise det. Efter mange års trofast og effektiv virke foreslås det, at vi afsløser følgende. Biskopperne H. David Burton, Richard C. Edgley og Keith B. McMullen som det præsiderende biskopråd, og herefter betegner dem som emeritus generalautoriteter. De, der sammen med os ønsker at vise deres påskyndelse, bedes vise det. Det foreslås, at vi afløser følgende område 70'er med virkning fra 1. maj 2012.
Fernando J.D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
de, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed for deres fremragende virke, bedsviste. Det foreslås, at vi med inderlig tak afløser søstrene Julie B. Beck, Sylvia H. Allred og Barbara Thompson som Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Vi afløser ligeledes medlemmerne af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse. Alle, der sammen med os ønsker at udtrykke påskyndelse til disse søstre for deres fremragende indsats og hengivenhed, bedes vise dem. Det foreslås, at vi opretholder som nye medlemmer af de 70's første quorum Craig A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay og Scott D. Whiting. Alle de, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Gary E. Stevenson som præsiderende biskop i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, med Gerald Jean Cosset som første rådgiver og Dean Myron Davis som anden rådgiver. De, der kan godkende det, vær venlig at vise det. Nogen imod? Det foreslås, at vi opretholder følgende som område 70'ere.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Det foreslås, at vi opretholder Linda Kerr Burton som hovedpræsident for Hjælpeforeningen, med Carol Mansell Stevens som første rådgiver og Linda Sheffield Reeves som anden rådgiver. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70 og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Præsident Monson, så vidt som jeg kunne se, har afstemningen i konferencecenteret været indstemmende godtaget for forslagene. Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdelse og for jeres fortsatte tro, hengivenhed og bønner. Vi inviterer nu de nykaldede generalautoriteter og Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab til at komme frem og indtage deres pladser på forhøjningen.
There are the sisters.
Det var så søstrene.
And the brethren.
Og det var brødrene. Mange tak. Bror Cantwell oplæser nu revisionsrapporten for året 2011 og efterfølges af bror Hales.
To the first presidency of the Church.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære Pagter, godkender rådet, der Gud forvalter tiende, anvendelse af kirkens midler. Dette råd består af det første præsidentskab, de 12 apostles kvorum, og det præsiderende biskopråd. Dette råd godkender budgetter for kirkens afdelinger, foretagender og tilsvarende tildelinger til kirkeenheder. Kirkens organisationer anvender midlerne i henhold til de godkendte budgetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling har fået adgang til alle optegnelser og systemer, der er nødvendige for at evaluere tilstrækkeligheden af kontrollen med modtagelse af midler, udgifter og beskyttelse af kirkens aktiver. Kirkens revisionsafdeling er uafhængig af alle andre af alle kirkens øvrige afdelinger, og foretagende og medarbejdere består af statsautoriserede revisorer, autoriserede interne revisorer, autoriserede IT-systemrevisorer og andre uddannede medarbejdere. Baseret på vores revisioner af kirkens revisionsafdeling er den opfattelse, at modtagende bidrag, afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2011 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med god bogføringsskik, godkendte budgetter og kirkens retningslinjer og procedurer. Erbødigst kirkens revisionsafdeling, Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency. Det første præsidentskab har udstedt følgende statistiske rapport for kirken for år 2011. Per 31. december var der 2.946 stave, 340 missioner, 608 distrikter og 28.784 menigheder. Kirkens samlede medlemstal ved udgangen af 2011 var 14.441.346. der var 119.917 nye indskrevne børn i kirken, og 281.312 nyomvendte børn. Nyomvendte blev døbt, undskyld. Antallet af fuldtidsmissionærer, der tjente ved årets udgang, var 55.410. Antallet af kirketjenestemissionærer, der tjener, var 22.299, hvoraf mange bor hjemme. De er kaldet til at støtte en lang række af kirkefunktioner. To templer blev indviet i løbet af året, nemlig templet i San Salvador i El Salvador og templet i Quetzaltenango i Guatemala. Templet i Atlanta i Georgia blev genindviet i 2011. Det samlede antal templer i hele verden, der var åbne ved udgangen af året, var 136. Tidligere kirkeledere og andre, der er gået bort siden aprilkonferencen sidste år, er ældsterne Marion D. Hanks, Jack H. Gosselin Jr., Monty J. Broff, Ronald E. Pullman og Keith W. Wilcox, tidligere medlemmer af de 70'ers kvorummer. Søstrene Joy F. Evans og Diakonen Osaki, rådgiver Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Søster Norma Sontag, kone til ældste Philip T. Sontags hustru. En emeritus generalautoritet, søster Aguila Villanueva de Alvarez, hustru til ældste Lino Alvarez, en afløst 70'er. Og bror Wendell M. Smooth Jr., tidligere præsident for Tabernakelkoret.
We will now be pleased.
Vi har nu den glæde at høre fra St. Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles kvorum. Efter hans tale synger koret Led milde lys, hvorefter ældste Robert D. Hales fra de 12 apostles kvorum taler til os.
In light of those calls,
i lyset af de kaldelser og afløsninger, som det første præsidentskab lige har bekendtgjort, tror jeg, at jeg taler for alle, når jeg siger, at vi altid vil huske og elske de, der sammen med os har tjent så trofast, akkurat som vi straks elsker og byder de nye i forskellige embeder velkomne. Vores dybfølte takt går til enhver af jer. I dag vil jeg gerne tale om frelserens lignelse, hvor en vingårdsejer tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere. Efter at have hyret den første gruppe klokken 6 om morgenen, vendte han tilbage klokken 9, klokken 12 og klokken 15 for at lege flere arbejdere efterhånden, som tiden for høsten nærmede sig. Skriften siger, at han kom tilbage en sidste gang omkring den 11. time, omkring klokken 17, og lejede de sidste. Så blot en time senere blev alle arbejderne kaldt sammen for at få deres løn udbetalt. Til stor overraskelse modtog alle den samme løn, trods forskellen på arbejdstimer. De, der blev hyret først, blev vrede og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Når man har læst denne lignelse, har I måske, ligesom disse arbejdere, følt, at det var uretfærdigt. Lad mig sige noget om det. For det første er det vigtigt at bemærke, at ingen blev uretfærdigt behandlet her. De første arbejdere havde aftalt en dagløn og fik den. Desuden kan jeg forestille mig, at de var glade for at få arbejde. På frelserens tid havde den almindelige mand og hans familie ikke meget andet at leve af end det, de tjente fra dag til dag. Arbejdede man ikke, eller passede sin gård, fiskede eller solgte noget, så fik man ikke noget at spise. Med et større udbud af arbejdere end arbejde, så var de første mænd, der blev valgt, de heldige den morgen. Hvis der er nogen, man bør have medlidenhed med, bør det være de mænd, som ikke blev valgt. som også havde munde at mætte, og børn, der havde brug for tøj. Hellet syntes aldrig at tilsmile dem. Hver gang vingårdsejeren kom ud for at hyre arbejdskraft, så de altid nogle andre blive valgt. Men ved dagens slutning vender vingårdsejeren tilbage for femte gang med et overraskende godt bud i 11. time. Disse sidste og ganske mismodige arbejdere, som kun hørte, at de ville blive retfærdigt behandlet, accepterede arbejdet uden at kende lønnen, i det de vidste, at alt ville være bedre end ingenting, som indtil nu var deres løn. Da de senere samledes for at få deres løn, blev de målløse over at modtage det samme som alle de andre. Hvor må de have været fyldt med ærefrygt og dyb taknemmelighed. De har helt sikkert aldrig før mødt en sådan medfølelse i deres arbejdsliv. Det er i det lys, at man skal se de første mænds brokkeri. Som vingårdsejeren i lignelsen siger til dem hver især, jeg omskriver det blot lidt. Min ven, jeg gør dig ikke uret. Vi aftalte lønnen for en dag, en god løn. Du var glad for at få arbejdet, og jeg er meget tilfreds med din indsats. Du har fået hele din løn. Tag din løn og nyd velsignelsen. Hvad angår de andre, har jeg så ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit. Og så dette borende spørgsmål til alle dengang og nu, som har brug for at høre det. Hvorfor bliver du jaloux? Fordi jeg vælger at være god. Brødre og søstre, der vil være tidspunkter i vores liv, hvor nogle af os får en uventet velsignelse eller modtager en særlig anerkendelse. Må jeg bede indtrængende om, at vi ikke bliver sårede og bestemt ikke føler misundelse, når det går godt for andre. Der går ikke noget fra os, fordi der gives til en anden. Vi er ikke en del af et kapløb om, hvem der er rigest, har flest talenter, eller smukkest, eller for den sags skyld mest velsignet. Det kapløb, vi virkelig deltager i, er kampen mod synd. Og der tæller misundelse som en af de mest udbredte synder. Desuden så har misundelse ingen ende. Selvfølgelig lider vi lidt, når uheldet rammer os. Men misundelse gør, at vi lider, når heldet tilsmiler alle andre, vi kender. Det tegner ikke lovende. Hvis vi skal gå rundt og være sure og ulykkelige, hver gang nogen omkring os er glade og lykkelige. For slet ikke at nævne den ærgelse, der venter i den sidste ende, når vi opdager, at Gud virkelig både er retfærdig og fuld af noget, og giver alt, hvad han ejer, alt, som han har, som der står i skriften. Så lektion nummer et fra Herrens vingård er begærlighed, surmuleri eller at pille nogen ned, højner ikke din status, ligesom fornedrelse af andre ikke fremmer din selvopfattelse. Så vær venlig og taknemmelig for, at Gud er god. Det er vejen til et lykkeligt liv. Et andet punkt, jeg gerne vil uddrage af denne lignelse, er den triste fejl, som man kunne begå, hvis man gik glip af sin løn ved dagens ende, fordi man var travlt optaget af noget, man anså for at være et problem tidligere på dagen. Der står ikke, at nogen smed sine mønter tilbage i hovedet på vingårdsejeren, og får pengeløse derfra. Men det kunne jeg forestille mig, at en eller anden kunne have gjort. Mine kære brødre og søstre, det der skete i denne historie klokken 9, klokken 12 eller klokken 15, overskygges helt af den generøse udbetaling ved dagens ende. Troens formel er at holde ud, arbejde videre, færdiggøre tingene, og lade tidligere tider sove, virkelig eller indbilde, drukne i den endelige belønningsoverdådighed. Dvæl ikke ved gamle problemer eller klager, hverken dine egne, din næstes, og slet ikke den sande og levende kirkes. Storheden af dit liv, dit næstes liv, og af Jesu Kristi evangelium vil gå op for dig på den sidste dag, selvom denne storhed ikke erkendes af nogen til at begynde med. Begynd ikke at hyperventilere over noget, der skete klokken 9 om formiddagen, når Guds nåde vil belønne dig klokken 18 om aftenen, uanset hvilken ansættelsesaftale, der er indgået for dagen. Vi bruger dyrebar følelsesmæssig og åndelig energi på at holde stedigt fast i mindet om en skæv tone, vi ramte under barndommens klaverøvelser, eller noget en ægtefælle sagde for 20 år siden, og som vi er opsat på at drive ham eller hende i næsen med 20 år endnu. Eller en hændelse i kirkens historie, som bare mere eller mindre beviser, at det altid vil være en kamp for mennesker at leve op til de udødelige forventninger, der er til os. Selvom en af disse grunde til at klage ikke begyndte hos dig, kan den godt ende hos dig. Og sikke en belønning, der venter for det bidrag, når vingårdsejeren ser dig i øjnene, og regnskabet skal gøres op, når vores tid på jorden er slut. Og det fører mig til min tredje og sidste pointe. Det gælder for denne lignelse, som for alle andre lignelser, at den i virkeligheden ikke handler om arbejdere og løn, mere end de andre handler om får og bukke. Dette er en historie om Guds godhed, hans tålmodighed og tilgivelse, og om vor Herre Jesu Kristi forsoning. Det er en historie om gavmildhed og medfølelse. Det er en historie om nåde. Det fremhæver tanken, jeg hørte fremført for mange år siden, om at den ting, som Gud nyder mest ved at være Gud, er glæden ved at være nådig. Især mod de, som ikke forventer det, og ofte ikke føler, at de fortjener det. Jeg ved ikke, hvem der i denne store forsamling i dag har brug for at høre det budskab om tilgivelse, der findes i denne lignelse. Men uanset hvor sent på den du synes, du er, uanset hvor mange chancer du synes, du har gået glip af, uanset hvor mange fejl du har begået, eller talenter du ikke synes, at du har, eller hvor langt væk fra hjemmet, familien eller Gud du synes, du er kommet, så vidner jeg om, at du aldrig kommer så langt væk, at den guddommelige kærligheds arme ikke kan nå dig. Det er umuligt for dig at falde uden for rækkevidden af Kristi forsoningsuendelige lys. Uanset om du endnu tælles, ikke tælles blandt os, eller om du engang tælles iblandt os og ikke gør det mere, er der intet, du har gjort, som ikke kan fortrydes. Der er intet problem, du ikke kan overvinde. Der er ingen drøm, som i tidens og evighedens løb ikke kan realiseres. Selvom du føler dig som den forbigåede og sidste arbejder i den 11. time, så står vingårdsejeren og kalder på dig. Træd med frimodighed frem for nådens trone og læg dig for fødderne af Israels hellige. Kom og fest uden penge, uden betaling ved Herrens bord. Jeg vil rette en særlig appel til ægtemænd og fædre, nuværende og kommende præstedømbærere, og sige, som Lehi sagde, vågn op og rejs jer af støvet og vær mænd. Ofte, ikke men ikke altid, er det mændene, som vælger ikke at gå ind i kampen, når råbet lyder. Kvinder og børn synes ofte mere villige. Brødre, rejs jer. Gør det for din egen skyld. Gør det for dem, som elsker dig og beder for, at du tager imod. Gør det for Herren Jesu Kristi skyld, som betalte en ufattelig pris for den fremtid, han ønsker dig. Mine elskede brødre og søstre, for de af jer, som er blevet velsignet gennem evangeliet i mange år, fordi I var så heldige at finde det tidligt. Og for de af jer, som har tilsluttet sig evangeliet lidt ad gangen, og for de af jer, medlemmer eller endnu ikke medlemmer, som eventuelt stadig tøver lidt, for jer alle, hver og en, vidner jeg om den fornyende kraft i Kristi kærlighed og om miraklet i hans nåde. Hans bekymring går på den tro, I har, når I endelig når frem, og ikke på, hvornår I når frem. Så hvis du har indgået pagter, så hold dem. Hvis du ikke har indgået dem, så gør det. Hvis du har indgået og brudt dem, så omvend dig og ret op på det. Det er aldrig for sent, så længe vingårdsejeren siger, at der er tid. Lyt til det, Helligånden fortæller dig lige nu, i dette øjeblik, om dette øjeblik, at du bør tage imod Jesu Kristi forsonende gave og nyde fællesskabet blandt hans arbejdere. Udskyd det ikke. Snart rinder dagen ud i Jesu Kristi navn. Amen.
The Savior told his disciples about a son who left his wife.
Frelseren fortalte sine disciple om en søn, der forlod sin velhavende far, rejste til et fjernt land og bortøslede sin arv. Da der kom hungersnød, tog den unge mand det ydmyge job at fodre svin. Han var så sulten, at han ønskede at spise de bønner, som var dyrenes mad. Væk hjemmefra, langt fra det sted, han ønskede at være, og i sin nødlidende tilstand, skete der noget af evig betydning inden i den unge mand. Med frelserens ord gik han ind i sig selv. Han huskede, hvem han var, blev klar over det, han havde savnet, og begyndte at hige efter de velsignelser, der var frit tilgængelige i hans fars hus. Livet igennem, i tider med mørke, udfordringer, sorg eller synd, kan vi følge Helligånden minder os om, at vi i sandhed er sønner og døtre af en omsorgsfuld himmelsk fader, som elsker os. Og vi higer efter de hellige velsignelser, som kun han kan skænke. På disse tidspunkter bør vi stræbe efter at gå ind i os selv og komme tilbage i lyset af vores frelsers kærlighed. Disse velsignelser tilhører retmæssigt alle vores himmelske faders børn. En higen efter disse velsignelser herunder et liv fyldt med glæde og lykke er en afgørende del af vores himmelske faders plan for enhver af os. Profeten Alma har sagt, selvom I ikke kan gøre mere end ønske at tro, lad da det ønske virke i jer. Når vores åndelighed øges, bliver vi åndeligt selvhjulpne. Hvordan kan vi da hjælpe os selv og vores familie til at øge vores ønske om at følge frelseren og efterleve hans evangelium? Hvordan styrker vi vores ønske om at omvende os, blive værdige og holde ud til enden? Hvordan hjælper vi vores unge og unge voksne til at lade dette ønske virke i dem, indtil de er omvendt og blevet sande hellige ved Herren Kristi forsoning? Vi bliver omvendt og åndeligt selvhjulpne, når vi bønsomt efterlever vores pagter, ved værdigt at nyde nadveren, være værdige til en tempelanbefaling og yde ofre for at tjene andre.
To worthily partake of the sacrament.
Ved værdigt at nyde nadveren husker vi, at vi fornyer den pagt, vi indgik ved dåben. For at nadveren hver uge kan være en åndelig rensende oplevelse, er vi nødt til at forberede os selv, før vi kommer til nadvermødet. Det gør vi bevidst at lade vores daglige arbejde og fritidsfornøjelser ligge og give slip på værtslige tanker og bekymringer. Når vi gør det, giver vi plads i vores sind og hjerte til Helligånden. Da er vi rede til at grunde over forsoningen. Udover blot at tænke på kendsgerningerne ved frelserens lidelse og død, hjælper vores grunden os til at anerkende, at vi gennem frelserens offer har håb om, mulighed for og styrke til at foretage virkelige, inderlige forandringer i vores tilværelse. Mens vi synger nadversalmen, deltager i nadverbønderne og nyder symbolerne på hans kød og blod, søger vi tilgivelse under bøn for vores synder og mangler. Vi tænker på de løfter, vi aflagde og efterlevede i den forgangne uge, og indgår specifikke, personlige forpligtelser for at følge frelseren i løbet af den kommende uge. Forældre og ledere
I kan hjælpe de unge til at opleve nadverens uforlignelige velsignelser ved at give dem særlige muligheder for at lære og tale om, samt opdage, hvor anvendelig forsoningen er i deres tilværelse. Lad dem selv søge skrifterne og undervise hinanden ud fra deres egne oplevelser. Fædre, præstedømmeledere og kronspræsidentskaber har et særligt ansvar for at hjælpe aaronske præstedømmebærere med at udføre deres hellige nadverpligter i oprigtighed. Denne forberedelse sker ugen igennem ved at efterleve evangeliets standarder. Når unge mænd forbereder, velsigner og omdeler nadveren med værdighed og ærbødighed, følger de bogstaveligt frelserens eksempel ved den første nadver og bliver som han. Jeg vidner om, at nadveren giver os mulighed for at gå ind i os selv og opleve en mægtig forandring i hjertet, for at huske, hvem vi er og hvad vi ønsker allermest. Når vi fornyer pakten om at holde befalingerne, opnår vi Helligåndens følgeskab, så han kan lede os tilbage til vor himmelske faders nærhed. Det er intet under, at vi bliver befalet at mødes ofte for at nyde brød og vand, og for at nyde nadveren for vores sjæls skyld. Udover nadveren øges vores ønske om at vende tilbage til vor himmelske fader, når vi bliver værdige til at opnå en tempelanbefaling. Vi bliver værdige ved, til stadighed, at adlyde befalingerne. Denne lydighed begynder i barndommen og intensiveres ved oplevelser i det aaronske præstedømme og unge piger. Da sætter præster og laurbærpiger forhåbentlig mål og forbereder sig specifikt på at få deres begavelse og blive besejlet i templet. Hvilke standarder er der for indehaverne af en tempelanbefaling? Salmisten minder os om følgende. Hvem kan drage op til Herrens bjerg, og hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Værdighed til at have en tempelanbefaling giver os styrken til at holde vores tempelpagter. Hvordan opnår vi personligt den styrke? Vi stræber efter at opnå et vidnesbyrd om vores himmelske Fader, Jesus Kristus, Helligånden, realiteten af forsoningen og sandfærdigheden af profeten Joseph Smith og genoprettelsen. Vi opretholder vores ledere, behandler vores familie med venlighed, står som et vidne for Herrens sande kirke, overværer vores kirkemøder, ærer vores pagter, udfører vores forældrepligter og lever et dydigt liv. I siger måske, at det ganske enkelt lyder som at være en trofast sidste dags hellig. Det har I ret i. Standarderne for at kunne have en tempelanbefaling er ikke for høje til, at vi kan opnå den. Det er bare i trofasthed at efterleve evangeliet og følge profeterne. Når vi så har vores tempelanbefaling og har fået vores begavelse, grundlægger vi en Kristus-lignende levevis. Dette indebærer lydighed, at yde ofre for at holde befalingerne, elske hinanden ved at kyske i tankegang og handlinger, og give os selv for at opbygge Guds rige. Gennem frelserens forsoning og ved at følge denne grundlæggende levevis i trofasthed, får vi kraft fra det høje til at møde livets udfordringer. Vi har brug for denne guddommelige kraft i dag mere end nogensinde. Det er en kraft, vi kun får gennem tempelordinancerne. Jeg minder om, at de ofre, vi yder for at modtage tempelordinancerne, er enhver indsats værd, vi kan yde. Efterhånden som vores higen efter at lære og efterleve evangeliet øges, søger vi naturligt at tjene hinanden. Frelseren sagde til Peter, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Jeg er imponeret over, at de unge i dag har et indre ønske om at tjene og velsigne andre, at gøre en forskel i denne verden. De beder også om den glæde, deres tjeneste bringer. Det er imidlertid svært for de unge at forstå, hvordan nuværende handlinger vil berede dem eller gøre dem uegnede til fremtidige muligheder for at tjene. Vi har alle en bydende pligt til at bistå vores unge med at forberede sig til en livslang tjeneste ved at hjælpe dem til at blive selvhjulpne. Foruden den åndelige selvhjulpenhed, vi har talt om, er der en timelig selvhjulpenhed, som indebærer at få en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, at lære at arbejde og at sætte tæring efter næring. Ved at undgå gæld og spare op nu, er vi beredte til at tjene i kirken på fuld tid i årene, der kommer. Formålet med både timelig og åndelig selvhjulpenhed er at løfte os selv op på et højere sted, så vi kan løfte andre med behov. Hvad enten vi er unge eller gamle, bestemmer det, vi gør i dag, den tjeneste, vi kan yde og nyde i morgen. Som digteren minder os om, de sørgeligste ord fra tungen eller pennen er disse. Det kunne have været. Lad os ikke leve vores liv, så vi har grund til at fortryde, hvad vi gjorde eller ikke gjorde. Elskede brødre og søstre, den unge mand, frelseren talte om, ham vi omtaler som den fortabte søn, kom hjem. Hans far havde ikke glemt ham. Hans far ventede. Og mens sønnen endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og kyssede ham. For at fejre sin søns hjemkomst, spurgte han efter en festdragt, en ring og en fest med fedekalven. En påmindelse om, at der ikke vil blive holdt nogen velsignelser tilbage, hvis vi trofast holder ud og vandrer på stien tilbage til vores himmelske fader. Med hans kærlighed og hans søns kærlighed i mit hjerte, udfordrer jeg os hver især til at følge vores åndelige higen og gå ind i os selv. Tag en lille snak med jer selv i spejlet og spørg, hvor står jeg i forhold til efterlevelse af mine pagter? Vi er på rette vej, når vi kan sige, jeg tager værdig del i nadveren hver uge, og jeg er værdig til en tempelanbefaling, og jeg yder ofre for at tjene og velsigne andre. Jeg bærer mit særlige vidnesbyrd om, at Gud elsker os hver især så meget, at han gav sin enbårne søn for at sone for vores synder. Han kender os og venter på os, selv når vi er kommet helt på afveje. Når vi handler ifølge vores higen og går ind i os selv, bliver vi i evighed omsluttet af hans kærlighedsarme og bliver budt velkommen hjem. Dette vidner jeg om i vor frelser Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil nu sammen synge Tjenere for himlens konge, nummer 164 i den grønne sangbog. Efter den mellemliggende salme taler ældsterne David S. Baxter og Ulysses Suarez fra de 70 til os. De efterfølges af ældste Quentin L. Cook fra de 12 apostles korum.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come to serve in heaven, kingdom glory, chosen men to witness for his name.
My message is for the single parents in the church.
Mit budskab gælder kirkens enlige forældre, hvoraf størstedelen er enlige mødre. I tabre mødre, der på grund af forskellige omstændigheder i livet, befinder jer i en situation, hvor I på egen hånd opdrager børn og styrer et hjem. Måske er I blevet enke, eller er blevet skilt. I står måske over for udfordringerne som enlige forældre på grund af et fejltrin uden for ægteskabet. Man lever nu inden for evangeliets rammer og har ændret jeres liv. I er velsignet ved at undgå den slags selskab, der vil koste jer jeres død og det at være en disciple. Det vil være en alt for høj pris at betale. Selvom I til tider kan have spurgt, hvorfor mig, er det takket være livets trængsler, at vi vokser mod guddommelighed, efterhånden som vores karakter formes i trængselens smeltedigel, mens livets begivenheder finder sted, og Gud i samme åndedrag respekterer menneskets handlefrihed. Som Elsie Neely Maxwell bemærkede, kan vi ikke lave hele regnestykket eller lægge det hele sammen, fordi vi ikke har alle cifrene. Uanset jeres omstændighed eller årsagerne til dem, så er I bare vidunderlige. Dag efter dag går I livets kamp i møde, udfører det arbejde, der i virkeligheden altid har været tiltænkt to, men gør det stort set alene. I skal være far såvel som mor. I styrer husholdningen, tager vare på familien, kæmper sommetider for at få tingene til at gå op, og på mirakuløs vis finder I ressourcerne til at tjene i kirken på betydningsfulde måder. I opdrager jeres børn, I græder og beder med dem og for dem. I ønsker det allerbedste for dem, men bekymrer jer alligevel hver aften over, om jeres bedste aldrig er godt nok. Med lidt beklemthed for at blive alt for personlig, kommer jeg selv fra et sådan hjem. I det meste af min barndom og min ungdomsår var min mor alene om at opdrage os under fattige kår. Pengene blev omhyggeligt rationeret. Hun kæmpede med en indre ensomhed, til sider desperat efter støtte og kammeratskab. Alligevel, på trods af alt dette, besad min mor en vis værdighed, som var en enorm kilde til fasthed, og hun havde en skottisk ryggrad. Heldigvis var hendes senere år mere velsignet end de tidligere. Hun giftede sig med en nyomvendt, en enkemand, og de blev besejlet i templet i London i England, og tjente senere der en kort tid som tempeltjenere. De var sammen i næsten et kvart århundrede, glade, tilfredse, og havde et rigt liv, indtil døden indhentede dem. Der findes mange af jer gode kvinder i kirken verden over, som befinder jer i lignende forhold, og som udviser den samme ukuelighed og udholdenhed år ud og år ind. Det var ikke lige det, I havde håbet på eller planlagt, bedt om eller forventet, da I for mange år siden begyndte jeres løbebane. Jeres rejse gennem livet har vist sig at have bump, omveje, snoning og sving, for det meste som følger af livet i en falden verden, som har til formål at være en prøvelsernes sted. I kæmper for at opdrage jeres børn i retskaffenhed og sandhed, velvidende, at selvom I ikke kan ændre fortiden, så kan I dog forme fremtiden. Hen ad vejen vil I få velsignelser som kompensation herfor, også selvom de ikke er umiddelbart synlige. Med Guds hjælp behøver I ikke at frygte fremtiden. Jeres børn vil vokse op og prise jer salige, og hver eneste af deres mange bedrifter kommer til at være en hyldest til jer. Føl aldrig, at I tilhører en eller anden slags andenrangs kategori i kirken, som på en eller anden måde skulle være mindre berettiget til Herrens velsignelser end nogen andre. I Guds rige findes der ingen andenrangs borgere. Vi håber, at når I overværer møder og ser tilsyneladende fuldendte og lykkelige familier gå forbi, eller hører nogen tale om den ideelle familie, at I vil føle jer glade over at være en del af en kirke, som fokuserer på familien og underviser om den store rolle i vores himmelske faders plan for lykke for sine børn, og at vi midt blandt verdens ulykker og moralsk forfald, har vi den lære og myndighed samt de ordinancer og pagter, der virkelig frembyder det største håb for verden, herunder for jeres børns fremtidige lykke, såvel som for de familier, de stifter. Ved Hjælpeforeningens årlige møde i september 2006 berettede præsident Gordon B. Hinckley om en oplevelse fortalt af en fraskilt enlig mor med 7 børn, som dengang var i alderen fra 7 til 16. Hun var gået over gaden for at aflevere noget til en nabo, og hun sagde, da jeg vendte mig om for at gå hjem, kunne jeg se, at der var lys i mit hus. Jeg kunne høre genlyden af det, mine børn havde sagt nogle få minutter tidligere, da jeg var gået ud af døren. De sagde, mor, hvad skal vi have til aftensmad? Mor, kan du ikke køre mig hen på biblioteket? Og mor, jeg er nødt til at få fat i noget A2-papir i aften. Træt og udmattet så jeg hen på huset og så lysene i alle rummene. Jeg tænkte på alle mine børn, som var hjemme, og ventede på, at netop jeg skulle komme og opfylde deres behov. Mine byrder syntes tungere end det, jeg kunne bære. Jeg kan huske, hvordan jeg gennem tårer så op mod himlen og sagde, kære fader, jeg kan ikke klare det i aften. Jeg er for træt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg kan ikke bare gå hjem og tage mig alle de børn alene. Kunne jeg dog ikke komme op til dig og være hos dig bare for en enkelt nat? Jeg hørte ikke de ord, der blev svaret på almindelig vis, men jeg hørte dem i mit sind. Svaret var, nej, min lille ven, du kan ikke komme op til mig nu, men jeg kan komme ned til dig. Tak, søstre, for alt det, I gør. For at opfostre jeres familie og sørge for et dejligt hjem, hvor der findes godhed, fred og muligheder. Skønt I ofte føler jer alene, er I rent faktisk aldrig fuldstændig overladt til jer selv. Når I går fremad i tålmodighed og tro, så følger forsynet med jer. Himlen vil udøse sine velsignelser, som I har behov for, og jeres perspektiv og syn på livet ændres, når I ser frem. Når I frem for at blive forstemt at se op. Mange af jer har allerede opdaget den storslåede sandhed, der forvandler en, nemlig at når man lever for at løfte andres byrder, så bliver ens egne byrder lettere. Og selvom omstændighederne måske ikke har ændret sig, så har jeres holdning ændret sig. I er i stand til at møde jeres egne prøvelser med en større accept, et mere forstående hjerte og en større taknemmelighed for det, I har, frem for at længes efter det, som I endnu ikke har. I har opdaget, at når vi sætter summer i form af håb ind på livets konto hos dem, hvor kontoen synes tom, så beriges og fyldes vores egen pengekiste i form af trøst. Vores bager bliver i sandhed fyldt til overflod. Gennem retfærdighed og levevis kan I og jeres børn i dag nyde godt af velsignelserne ved at være en del af en fuldendt evig familie. Medlemmer og ledere, er der mere, I kan gøre for at støtte familier med én forælder uden at være fordømmende eller tale nedsættende? Kunne I eventuelt være en mentor for en af de unge mennesker i sådan familier, især ved at være et eksempel for unge mænd på det, som gode mænd gør, hvordan gode mænd lever? Sørger I for, i fædrenes fravær, at være rollemodeller, der er efterlignelsesværdige? Nu findes der selvfølgelig visse familier med én forælder, hvor det er faren, der er forælderen. Brødre, vi beder også for jer og hylder jer. Dette budskab er også til jer. Enlige forældre, jeg vidner for jer om, at når I gør jeres allerbedste i de vanskeligste udfordringer, et menneske har, så vil himlen tilsmile jer. I er i sandhed ikke alene. Lad Jesu Kristi forløsende kærlige kraft gøre jeres liv lysere nu, og fylde jer med håbet om et evigt løfte. Fat mod. Ha' tro og håb. Gå det nuværende i møde med sjælstyrke, og se hen til fremtiden med tillid. Det siger jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
President Monson har sagt, lad mig give jer en enkel opskrift, hvormed I kan måle jeres beslutninger. Den er let at huske. Man kan ikke handle ret ved at gøre noget forkert. Man kan ikke handle forkert ved at gøre det rette. Præsident Monsons opskrift er enkel og direkte. Den virker på samme måde, som den diakoner gjorde, som Lehi fik. Hvis vi udøver tro og med flid adlyder Herrens befalinger, finder vi let den rette vej at følge, især når vi står over for vores daglige valg. Apostlen Paulus formaner os om betydningen af at så i ånden, og pas på med ikke at så i kødet. Han sagde, far ikke vild. Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. At så i ånden betyder, at alle vores tanker, ord og handlinger må hæve os op til det niveau af guddommelighed, som vi kender fra vores himmelske forældre. Skriften henviser ofte til kødet som det naturlige menneskes fysiske eller kødelige natur, som tillader mennesker at blive påvirket af kødets lidenskaber, ønsker, lyster og drifter, i stedet for at søge inspiration fra Helligånden. Hvis vi ikke er forsigtige, kan disse påvirkninger sammen med presset fra det onde i verden få os til at tilegne os en vulgær og dumdristig opførsel, som kan blive en del af vores karakter. For at undgå disse dårlige påvirkninger, må vi følge det, som Herren instruerede profeten Josef Smith i, om konstant at så i ånden. Bliv derfor ikke trætte af at gøre godt, for I lægger grundvolden til et stort værk, og at det, som er småt, udspringer det, som er stort. For at opnå dette kræves det, at vi lader al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot ligge os fjernt, ja, af al ondskab, og ved at vise i jeres prøvesdage, aflæg al jeres urenhed. Når vi studerer skrifterne, lærer vi, at Herrens løfter til os er betinget af vores lydighed og opfordrer til retskaffen levevis. Disse løfter må nære vores sjæl, bringe os håb ved at opmuntre os til ikke at give op, selv midt i vores daglige udfordringer med at leve i en verden, hvis etiske og moralske værdier er ved at blive udryddet. Hvorved mennesker motiveres til at så i kødet endnu mere. Men hvordan kan vi være sikre på, at vores valg hjælper os til at så i ånden og ikke i kødet? Præst George Albert Smith sagde engang, der er en veldefineret grænselinje mellem Herrens territorium og djævelens territorium. Hvis I vil blive på Herrens side af stregen, er I under hans påvirkning og har ikke noget ønske om at gøre noget forkert. Men hvis I krydser over stregen og er 1 centimeter på djævelens side, er I fristerens magt. Og hvis han har heldet med sig, bliver I ikke i stand til at tænke eller endda resonere ordentligt, fordi I har mistet Herrens ånd. Derfor må vores daglige spørgsmål være, placerer mine handlinger og mig på Herrens eller på djævelens territorium? Profeten Mormon gjorde sit folk opmærksom på betydningen af at have evnen til at skelne mellem godt og ondt. Derfor kommer alt det, som er godt fra Gud, og det, som er ondt, kommer fra djævelen. For djævelen er en fjende af Gud og kæmper bestandigt mod ham og opfordrer og tilskynder til synd og til bestandigt at gøre det, som er ondt. Men se, det, som er af Gud, opfordrer og tilskynder til bestandigt at gøre godt. Kristi lys må sammen med Helligåndens ledsagelse hjælpe os til at afgøre, om vores måde at leve på placerer os på Herrens territorium eller ej. Hvis vores holdninger er gode, er de inspireret af Gud, for alt godt kommer fra Gud. Men hvis vores holdninger er dårlige, bliver vi påvirket af modstanderen, fordi han påvirker mennesker til at handle ondt. Folk i Afrika har rørt mit hjerte på grund af deres beslutsomhed og flid for at forblive på Herrens territorium. Selv i modgang i livet bliver de, der modtager invitationen om at komme til Kristus, et lys for verden. Da jeg for nogle uger siden besøgte en menighed i Sydafrika, fik jeg privilegiet at ledsage 2 unge præster, deres biskop og stavspræsident, på et besøg hos mindre aktive unge mænd i deres quorum. Jeg var dybt imponeret af det mod og den ydmyghed, som disse 2 præster udviste, da de inviterede de mindre aktive unge mænd til at komme i kirke igen. Da de talte med disse mindre aktive unge mænd, bemærkede jeg, at deres ansigter afspejlede frelserens lys, og det samtidig fyldte alle omkring dem med lys. De opfyldte deres pligt om at bistå de fastsvage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. Disse 2 unge præsters indstilling placerede dem på Herrens territorium, og de tjente som redskaber i hans hænder, da de inviterede andre til at gøre det samme. I lærepagter, afsnit 20, vers 37, lærer Herren os, hvad det betyder at så i ånden, og hvad der virkelig placerer os på Herrens territorium, og det gør han således. Vi skal ydmyge os over for Gud, vidne om, at vi træder frem med et synderknust hjerte og en angerfuld ånd, vidne for kirken, at vi oprigtigt har omvendt os fra alle vores synder, påtager os Jesu Kristi navn, være fast besluttet på at tjene ham til enden, vise ved vores gerninger, at vi bliver optaget ved dåb i hans kirke. Vores tilbøjelighed til at opfylde disse pagter forbereder os til at leve i Guds nærhed som ophøjet væsener. Erindringen om disse pagter må vejlede vores adfærd i forhold til vores familie, i sociale sammenhænge med andre mennesker og især i vores forhold til frelseren. Jesus Kristus fastsatte den fuldkomne adfærd, hvorved vi kan bygge videre på vores holdninger og være i stand til at opfylde disse hellige pagter. Frelseren bandlyste fra sit liv i enhver påvirkning, der måske kunne fjerne hans fokus fra hans guddommelige mission, især da han blev fristet af fjenden og hans tilhængere, mens han tjente os her på jorden. Selvom han aldrig syndede, havde han et synderknust hjerte og en angerfuld ånd, fuld af kærlighed til vores himmelske fader og til alle mennesker. Han ydmygede sig over for vores fader i himlen, fornægtede sine egne ønsker for at opfylde det, som faderen havde bedt ham om i alle ting indtil enden. Selv i det øjeblik, hvor han med ekstrem fysisk og åndelig smerte bar byrden af hele menneskehedens synder på sine skuldre og blødte fra sine porer, fortalte han faderen, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Det er min bøn, brødre og søstre, når vi tænker på vores pagter, at vi må forblive stærke over for modstanderens brændende pile. Følge frelserens eksempel, så vi må så i ånden og blive på Herrens territorium. Lad os erindre præsident Monsons opskrift. Man kan ikke handle ret ved at gøre noget forkert. Man kan ikke handle forkert ved at gøre det rette. Jeg siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg vil gerne udtrykke påskønnelse til dem, der har tjent så trofast og begejstret at opretholde de, der er blevet kaldet. Når vi som kirkens generalautoriteter mødes med medlemmer overalt i verden, ser vi personligt, hvordan sidste dags hellige er en god indflydelse. Vi roser jer for alt det, I gør for at velsigne alle menneskers tilværelse. De er også med opgaver inden for informationstjenesten er meget opmærksomme på, at mange meningsdannere og journalister i USA og rundt om i verden har øget deres offentlige kommunikation om kirken og dens medlemmer. Et enestående sammenløb af faktorer har øget kirkens profil betydeligt. Mange af de, der skriver om kirken, har gjort så store anstrengelser for at forstå vores folk og vores lærer. De har været høflige og har forsøgt at være objektive, hvilket vi er dybt taknemmelige for. Vi anerkender også, at mange mennesker ikke er i harmoni med hellige ting. Overrabineren Lord Sacks fra England, der talte til romersk katolske ledere i december på Pontifical Gregorian University, bemærkede, at nogle dele af verden var blevet meget sekulære. Han udtalte, at en synder er en aggressiv videnskabelig ateisme, der er tonedøv for troens musik. Det store, indledende syn i Mormons bog er Lehis profetiske drøm om livets træ. Synet forklarer meget enkelt troens udfordringer, som findes i vor tid, og den store splittelse mellem de, der elsker, tilbeder og føler, at de står i regnskab til Gud, og de, der ikke gør. Lehi forklarer noget af den opførsel, der er ødelæggende for tro. Nogle mennesker er stolte, forfængelige og tåbelige. De er kun interesserede i verdens såkaldte visdom. Andre er lidt interesserede i Gud, men er fortabt i den værstlige tåge af mørke og synd. Nogle har smagt Guds kærlighed og hans ord, men skammer sig på grund af de mennesker, der håner dem, så de falder væk på forbudne stier. Endelig er der dem, som er i harmoni med troens musik. I ved, hvem I er. I elsker Herren og hans evangelium og forsøger fortsat at efterleve det og viderebringe hans budskab, især til jeres familie. I er i harmoni med Helligåndens tilskyndelser, overvågende over for kraften i Guds ord. Opfører jer religiøst i jeres hjem, og som hans disciple forsøger I flittigt at leve et kristent liv. Vi ved, hvor travlt I har. Da vi ikke har en betalt professionel ledelse, ligger ansvaret for kirkens forvaltning på jer hengivende medlemmer. Vi ved, at det er almindeligt for medlemmer af biskoprådet og stavspræsidentskaber og mange andre at yde mange lange timer i hengiven tjeneste. Præsidentskaberne i kirkens kvorum og øvrige organisationer er et eksempel på deres uselviske offer. Denne tjeneste og disse offer strækker gennem hele medlemstallet til dem, der holder kirkens optegnelser, til trofaste hjemme- og besøgslæger og til dem, der underviser. Vi er taknemmelige for alle, der tappert virker som ledere for spejder eller i børnehaven. I får al vores kærlighed og påskønnelse for det, I gør, og for at være den, I er. Vi erkender, at der findes medlemmer, der er mindre interesserede i og mindre trofaste mod nogle af frelserens lærdomme. Det er vores ønske, at disse medlemmer bliver fuldstændig vågne over for troen, forøger deres aktivitet og forpligtelse. Gud elsker alle sine børn. Han ønsker, at de alle vender tilbage til ham. Han ønsker, at alle skal være i harmoni med troens hellige musik. Frelserens sonoffer er en gave til alle. Vi er nødt til at undervise i og få folk til at forstå, at vi elsker og respekterer alle de mennesker, Lehi beskriver. Husk, at det ikke er vores opgave at dømme. Dommen er Herrens. Præsident Thomas S. Monson har specifikt bedt os om at have mod til at afstå fra at dømme andre. Han har også bedt alle trofaste medlemmer at redde dem, der har smagt evangeliets frugt og faldet væk, såvel som dem, der endnu ikke har fundet den snævre og trange sti. Vi beder til, at de vil holde fast i stangen og smage Guds kærlighed, der vil fylde deres sjæle med overordentlig stor glæde. Selvom Lehis syn omfatter alle mennesker, er den vigtigste lære familiens evige betydning. Familien er indstiftet af Gud. Det er den vigtigste enhed for tid og evighed. Da Lehis magte på frugten fra livets træ, Guds kærlighed, ønskede han, at hans familie også skulle spise af den. Vores største ønske er at opfostre vores børn i sandhed og retskaffenhed. Et princip, som hjælper os til at opnå dette, er at undgå at være alt for fordømmende over for en adfærd, der er tåbelig eller uklog, men ikke er syndig. For mange år siden, da min hustru og jeg havde børn hjemme, underviste Elster Oaks i, at det er vigtigt at skelne mellem ungdommelige fejltagelser, der skal rettes, og synder, som kræver irettesættelse og omvendelse. Der, hvor der mangler visdom, har vores børn brug for undervisning. Der, hvor der er synd, er omvendelse afgørende. Det var en stor hjælp i vores familie. Religiøs opførsel i hjemmet velsigner vores familie. Eksemplets magt er især vigtigt. Det vi er, taler så højt, at vores børn måske ikke hører det, vi siger. Da jeg var næsten 5 år gammel, fik min mor en besked om, at hendes yngste bror var blevet dræbt, da det kampskib, han befandt sig på, blev bombet ud fra Japans kyst ved slutningen af 2. verdenskrig. Det var nedslående nyheder for hende. Hun blev meget ked af det og gik ind i soveværelset. Nogen tid senere kiggede jeg ind i soveværelset for at se, om hun var okay. Hun knælede ved sengen og bad. Jeg blev opfyldt af fred, fordi hun havde lært mig at bede og elske frelseren. Dette var typisk for de eksempler, hun altid viste mig. Mødre og fædre, der beder med deres børn, kan være vigtigere end noget andet eksempel. Vor frelser Jesu Kristi budskab, tjenestegerning og sonoffer er vigtig i familiens undervisningsplan. Intet skriftsted karakteriserer vores tro bedre end 2. Nefi 25:26. Og vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vores profetier, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen for at få forladelse for deres synder. Et af de vigtigste principper i Lehis syn er, at trofaste medlemmer skal holde fast i jernstangen for at blive på den lige og snævre sti, der fører til livets træ. Det er altafgørende for medlemmerne at læse, granske og studere skrifterne. Mormons bog er yderst vigtig. Der vil selvfølgelig altid være dem, der undervurderer dens betydning eller endda taler nedsættende om denne hellige bog. Nogle mennesker har brugt humor, før jeg tog afsted på mission, citeret en universitetsprofessor, Mark Twains udtalelse om, at hvis man tog, og det skete, ud af Mormons bog, så ville den blot have været et hæfte. Nogle få måneder senere, mens jeg var på mission i London i England, læste en anerkendt professor ved University of London Mormons bog. Han var uddannet fra Oxford, Egypter og ekspert i semitiske sprog. Han skrev med præsident David O. McKay og mødtes med missionærerne. Han informerede dem om, at han var overbevist om, at Mormons bog virkelig var en oversættelse af jødernes lærdomme og egypternes sprog i det tidsrum, som er beskrevet i Mormons bog. Et eksempel blandt de mange, han nævnte, var den forbindende sætning, og det skete, som han sagde afspejlede, hvordan man ville oversætte udtryksmåder, der blev anvendt i de gamle semitiske optegnelser. Professoren blev informeret om, at selvom hans intellektuelle indgangsvinkel fra hans profession havde hjulpet ham, var det stadig vigtigt at få et åndeligt vidnesbyrd. Gennem studium og bøn fik han et åndeligt vidnesbyrd og blev døbt. Så det, som en kendt forfatter brugte til at latterliggøre, så en lært som et bevis på sandheden af Mormons bog, hvilket ånden bekræftede for ham. Den afgørende lære om handlefrihed kræver, at et vidnesbyrd om det gengivne evangelium må være baseret på tro snarere end på et videnskabeligt bevis. Overdreven fokus på det, der endnu ikke er fuldstændig åbenbaret, såsom hvordan jomfrufødslen og frelserens opstandelse kunne ske, eller lige præcis hvordan Joseph Smith oversatte vores skrifter, er ikke opbyggende eller fremme den åndelige fremgang. Det er et spørgsmål om tro. Det er i sidste instans et spørgsmål om at anvende Moronis råd om at læse, granske og derefter bede til Gud af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt om at bekræfte skriftens sandhed ved hjælp af ånden. Når vi desuden bevidst gør de bibelske befalinger i vores liv og efterlever evangeliet, bliver vi velsignet med ånden og smager hans godhed gennem følelser af glæde, lykke og især fred. Forskellen mellem dem, der hører troens musik, og dem, der er tonedøve eller rammer en forkert tone, er et aktivt skriftstudium. Jeg blev dybt berørt for mange år siden, da en kær profet, Spencer W. Kimball, understregede behovet for hele tiden at læse og studere skriften. Han sagde, jeg har opdaget, at når jeg bliver ligegyldig i mit forhold til guddommen, og når det er som om, at intet guddommeligt øre lytter, og ingen guddommelig røst taler, at så er jeg langt, langt borte. Hvis jeg fordyber mig i skriften, menneskes afstanden og åndeligheden kommer tilbage. Jeg håber, at vi regelmæssigt læser Mormons bog sammen med vores børn. Jeg har drøftet dette med mine egne børn. De har fortalt mig om to situationer. For det første er nøglen udholdenhed i at dagligt læse i skriften som en familie. Min datter beskriver muntret deres anstrengelser tidligt om morgenen for konstant at læse i skrifterne med deres børn, der hovedsageligt er teenager. Hun og hendes mand vågner tidligt om morgenen, bevæger sig søvnigt hen og griber trappens jerngelænder, der fører dem derhen, hvor deres familie samles for at læse Guds ord. Udholdenhed er svaret, og det hjælper at have en humoristisk sans. Det kræver en stor indsats af alle familier hver dag, men det er anstrengelsen værd. Midlertidig tilbagefald bliver overskygget af udholdenhed. For det andet, min yngste søn og hans hustru læser i skriften sammen med deres små børn. To af deres fire børn er ikke gamle nok til at læse. Til den femårige har de fem forskellige signaler. De viser med fingrene, så han kan deltage på lige fod med de andre i familiens skriftstudium. Signal nummer et betyder, at han skal gentage, og det skete, hver gang sætningen kommer i Mormons bog. Jeg må indrømme, at jeg elsker, at den sætning kommer så mange gange. Til familier med små børn kan jeg i øvrigt oplyse, at signal nummer to er, og således ser vi, signal nummer 3, 4, 5 vælger forældrene ud fra de ord, der optræder i det kapitel, som de læser. Vi ved, at familieskriftstudium og familieaften ikke altid forløber som ønsket. Mist ikke modet på trods af de udfordringer, som vi møder. Forstå, at tro på Herren Jesus Kristus og overholdelse af hans befalinger er og vil altid være dette livs afgørende prøve. Frem for alt må vi hver især indse, at når man er tonedøv for troens musik, er man ikke i kontakt med ånden. Som profeten Nefi sagde, I har hørt hans røst, og han har talt til jer med en stille, sagte røst, men I havde ikke længere evnen til at føle, så I kan ikke føle hans ord. Vores lære er tydelig. Vi skal være positive og ved godt mod. Vi fremhæver vores tro, ikke vores frygt. Vi glæder os over Herrens forsikring om, at han står ved vores side og vejleder os. Helligånden vidner til vores hjerte om, at vi har en kærlig fader i himlen, hvis barmhjertige plan for vores forløsning bliver opfyldt på grund af Jesu Kristi sonoffer. Som Naomi W. Randall, tekstforfatter til Jeg er Guds kære barn, skrev, hans ånd vejleder mig. Hans kærlighed forsikrer mig om, at min frygt forsvinder, når min tro holder ud. Lad os derfor, hvor end vi er som disciple, befinder os på stien i Lehis syn, beslutte os for at vække et større ønske i os og i vores familie for at gøre krav på frelserens ubegribelige gave, som er evigt liv. Jeg beder til, at vi må være i harmoni med troens musik. Jeg beder vidensbyrd om Jesu Kristi guddommelighed og vitterligheden af hans forsoning. I Jesu Kristi navn. Amen.
We express gratitude.
Vi takker alle, der har talt i dag. Vi minder brødrene om præstedømmemødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokaltid. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra 9.30 til 10 lokaltid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker missionærkoret fra MTC i Provo for den smukke musik, de har bidraget med denne eftermiddag. Ældste Richard G. Scott fra de 12 Apostles Quorum er vores sidste taler ved dette møde. Efter hans tale synger koret Priser profeten. Ældste Bruce A. Carson fra de 70 afslutter derefter med bøn.
Anyone who stands at this pulpit.
Enhver, som står på denne talerstol for at aflevere et budskab, føler styrke fra medlemmer overalt i verden. Jeg beder, at den samme styrke må komme fra en elsket kompagne på den anden side af sløret. Tak til Nien. Helligånden giver os vigtige informationer, som vi har brug for på vores rejse gennem livet. Når den er skarp, klar og væsentlig, lever den op til sin titel som åbenbarer. Når det sker i en række af tilskyndelser, som vi har brug for trin mod et værdigt mål, er det i denne sammenhæng inspiration.
Et eksempel på åbenbaring kunne være den vejledning, som præsten Spencer W. Kimball fik, efter hans længe og vedvarende bøn til Herren om, at præstedømmet kunne gives til alle værdige mænd i kirken, da det på den tid kun var tilgængeligt for visse af dem. Endnu et eksempel på åbenbaring er den vejledning, der blev givet til præsident Joseph F. Smith. Jeg tror, at vi bevæger os mellem og nyder nærværet af himmelske budbringere og væsener. Vi er ikke adskilt fra dem. Vi er nært knyttet til vores slægt, til vores forfædre, som er gået forud for os til åndeverdenen. Vi kan ikke glemme dem. Vi holder ikke op med at elske dem. De har en fast plads i vores hjerte, i vores minder, og således er vi forbundet og forenet med dem i ubrydelige bånd. Når dette nu er tilfældet i vores jordiske tilstand og kødelige svaghed, hvor meget mere sikkert er det så ikke at tro, at de, som har været trofaste, som er gået forud, kan se os bedre, end vi kan se dem. At de kender os bedre, end vi kender dem. Vi lever i nærheden af dem. De ser os. De drager omsorg for vores velfærd. De elsker os mere nu end nogensinde, for de ser farerne, som rammer os. Deres kærlighed til os og deres ønske om vores bedste er langt større end det, vi selv føler. Forhold til mennesker, vi kender og elsker, kan styrkes gennem sløret. Dette gøres ved at være opsat på fortsat at gøre, hvad der er ret. Vi kan styrke vores forhold til vores kære afdøde ved at indse, at adskillelsen er midlertidig, og at de pakter, der er indgået i templet, er evige. Når de vedvarende holdes, sikrer sådanne pakter en evig opfyldelse af de løfter, der ligger i dem. Et meget tydeligt tilfælde åbenbaring i mit liv fandt sted, da jeg og ånden blev stærkt tilskyndet til at spørge Janine Watkins, om hun ville lade sig besejle til mig i templet. En af de store lektier, vi hver især må lære, er at spørge, hvorfor ønsker Herren, at vi beder til ham og adspørger ham? Fordi det er således, man modtager åbenbaring. Når jeg står over for en svær sag, faster jeg for at prøve at forstå, hvad jeg skal gøre. Jeg beder for at finde og forstå skriftsteder, som kan være til nytte. Det er en cyklisk proces. Jeg begynder med at læse en passage i skriften. Jeg grunder over, hvad verset betyder. Jeg beder om inspiration. Så tænker jeg over og beder for at vide, om jeg har fanget alt det, Herren ønsker, at jeg skal. Ofte kommer der flere tilkendegivelser med en øget forståelse af læren. Jeg har erfaret, at det mønster er en god måde at lære fra skriften. Der er visse praktiske principper, som fremmer åbenbaring. For det første, bortdrive det helligånden, hvis man giver efter for følelser som vrede for urettelse, eller man går i forsvarsposition. Disse følelser må ryddes af vejen, ellers er chancen for åbenbaring lille. Et andet princip er at være forsigtig med humor. Højrystet og upassende latter støder ånden. En god humoristisk sans bidrager til åbenbaring. Højrystet latter gør det ikke. Humoristisk sans er en sikkerhedsventil for livets pres. En anden fjende af åbenbaring er overdrivelse eller højrystede udsagn. Velovervejet, stille tale fremmer modtagelse af åbenbaring. På den anden side kan åndelig kommunikation blive styrket af gode sundhedsvaner, motion, en passende mængde søvn og gode spisevaner øger vores evne til at modtage og forstå åbenbaring. Vi vil leve i den tid, vi er tildelt. Men vi kan forbedre både kvaliteten af vores tjeneste og vores velbefindende ved at træffe omhyggelige, passende valg. Det er vigtigt, at vores daglige valg ikke distraherer os fra at lytte til ånden. Åbenbaringen kan også komme gennem en drøm, hvor der er en næsten mærkbar overgang fra søvn til vågen tilstand. Hvis du bestræber dig på straks at fange indholdet, kan du nedskrive mange detaljer, men ellers forsvinder den hastigt. Inspireret kommunikation om natten ledsages ofte af en hellig følelse omkring hele oplevelsen. Herren bruger mennesker, som vi nærer stor respekt for, til at lære os sandheder i en drøm, fordi vi stoler på dem og vil lytte til deres råd. Det er Herren, der underviser gennem Helligånden. I en drøm kan han dog både gøre det lettere at forstå og mere sandsynligt at røre vores hjerte ved at undervise os gennem en, som vi elsker og respekterer. Når det gælder Herrens formål, kan han fremkalde alt for vores erindring. Dette bør ikke svække vores beslutsomhed omkring det at nedskrive åndens tilskyndelser. Hvis vi omhyggeligt nedskriver den inspiration, vi får, viser vi Gud, at vi regner hans kommunikation til os for hellig. At skrive den ned vil også styrke vores evne til at erindre åbenbaringen. Sådanne optegnelser om åndens vejledning bør beskyttes mod tab og fremmed indtrængen. Skrifterne rummer fyldig bekræftelse på, hvordan vedvarende efterlevelse af sandhed åbner døren til inspiration, til at vide, hvad man skal gøre, og til om nødvendigt at styrke sine evner gennem guddommelig kraft. Skriften viser, hvordan en persons evne til at overvinde vanskeligheder, tvivl og tilsyneladende uovervindelige udfordringer blev styrket af Herren i nødens stund. Når du tænker over sådanne eksempler, vil der komme en stille bekræftelse fra Helligånden om, at deres oplevelser er sande. Du vil lære, at du kan få tilsvarende hjælp. Jeg har set mennesker, som mødte udfordringer, der vidste, hvad de skulle gøre, selvom de ingen erfaring havde med dem, men de stolede på Herren og vidste, at han ville vejlede dem til de løsninger, som de så afgjort havde brug for. Herren har erklæret, og I skal blive undervist fra det høje. Hellig jer, så skal I blive begavet med kraft, så I kan videregive det, sådan som jeg har talt. Ordet hellig jer kan synes mærkelige. Præsten Lee har en gang forklaret mig, at man kan erstatte de ord med vendingen hold mine befalinger. Når man læser det på den måde, virker det klarere. Man må altid være mentalt og fysisk ren og have en ren hensigt, så Herren kan inspirere. Herren stoler på den, der er lydig mod hans befalinger. Den person har adgang til hans inspiration til at vide, hvad der skal gøres, og om nødvendigt den guddommelige kraft til at gøre det. For at vores åndelighed kan vokse sig stærk og kan bruges, må den plantes i et retfærdigt miljø. Hårdmodighed, stolthed og indbilskhed er en stenfyldt klippegrund, der aldrig vil frembære åndelige frugter. Ydmyghed er den frugtbare jord, hvor åndeligheden vokser og sætter frugt og inspiration til at vide, hvad man skal gøre.
Den giver adgang til guddommelig kraft til at udføre det, der skal gøres. Et menneske, som motiveres af ønsket om ros eller bekræftelse, kvalificerer sig ikke til at modtage undervisning af ånden. En person, der er arrogant, eller som lader sine følelser påvirke sine beslutninger, bliver ikke ledt af ånden med stor kraft. Når vi handler som redskaber til bedste for andre, er vi lettere at inspirere, end når vi kun tænker på os selv. I processen med at hjælpe andre, kan Herren tilføje vejledning til vores bedste. Vores himmelske Fader sendte os ikke til jorden for, at vi skulle lide fiasko, men for, at det skulle gå os godt. Det virker måske som et paradoks, men det er grunden til, at det sommetider kan være meget vanskeligt at erkende svarene på vores bønner. Sommetider forsøger vi uklogt at klare livet ved at stole på vores egen erfaring og egne evner. Det er meget klogere, hvis vi gennem bøn og guddommelig inspiration søger at vide, hvad vi skal gøre. Vores lydighed sikrer, at vi, når det er nødvendigt, er berettiget til guddommelig kraft til at opnå et inspireret mål. Ligesom mange af os erkendte Oliver Cardwell ikke de tegn på svar, som Herren allerede havde givet på hans bønner. For at åbne hans og vores øjne, blev denne åbenbaring givet gennem Joseph Smith. Velsignet er du for, hvad du har gjort. For du har adspurgt mig, og se, så ofte som du har adspurgt, har du modtaget undervisning fra min ånd. Havde det ikke været således, ville du ikke være kommet til det sted, hvor du er på dette tidspunkt. Se, du ved, at du har adspurgt mig, og jeg oplyste dit sind. Og se, jeg fortæller dig dette, for at du kan vide, at du er blevet oplyst af sandhedens ånd. Hvis du mener, at Gud ikke har besvaret dine bønner, så overvej disse skriftsteder. Og se derefter grundigt efter tegn i dit eget liv på, at han måske allerede har besvaret dine bønner. To indikatorer på, at en følelse eller tilskyndelse kommer fra Gud, er, at den skaber fred i dit hjerte og giver en stille, varm følelse. Når du følger de principper, som jeg har gennemgået, vil du være beredt til at genkende åbenbaring på kritiske tidspunkter i dit liv. Jo nøjere du følger guddommelig vejledning, jo større vil din glæde være her og i evigheden. Og jo større vil din fremgang og evne til at tjene blive. Jeg forstår ikke fuldt ud, hvordan det kan lade sig gøre. Men denne vejledning i et liv fratager dig ikke din handlefrihed. Du kan træffe de beslutninger, som du vælger at træffe. Men husk på, at tilbøjeligheden til at gøre det rette giver fred i sind og hjerte. Er valgene forkerte, kan det blive rettet gennem omvendelse. Når betingelserne herfor er opfyldt, giver Jesu Kristi forsoning udfrielse fra retfærdighedens krav for de fejl, man har begået. Det er vidunderligt enkelt og så enestående smukt. Når du vedvarende lever retskraften, vil du altid blive tilskyndet til at vide, hvad du skal gøre. Sommetider kan det at vide, hvad man skal gøre, kræve en betydelig indsats og tillid fra din side. Alligevel vil du vide, hvad du skal gøre, når du lever op til betingelserne for en sådan guddommelig vejledning i dit liv, nemlig lydighed mod Herrens befalinger, tillid til hans guddommelige plan for lykke og undgåelse af alt, der strider imod den. Kommunikation med vor Fader i himlen er ikke nogen triviel sag. Det er et helligt privilegium. Den er baseret på evige, uforanderlige principper. Vi modtager hjælp fra vor himmelske Fader som svar på vores tro, lydighed og den rette anvendelse af handlefrihed. Må Herren inspirere dig til at forstå og bruge de principper, som fører til personlig åbenbaring og inspiration. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jesus anointed the prophet and seer. Our eternal Father in heaven, we've come.
Vor evige himmelske fader, vi kommer nu frem for dig denne eftermiddag, og vi takker for privilegiet, vi har haft. Vi takker dig for det, vi har set og hørt, musik og de talte ord, og vi fryder os over det, vi har følt. For mange er kommet denne eftermiddag for at søge svar på vanskelige og komplicerede problemer. Og de kan gå herfra opløftet af det, de har følt. Vi beder nu, at det lys, vi har kunne føle for denne session i konferencen, må lede os tilbage her i morgen, så vi er der, kan lære ved apostlene og profeternes fødder. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Det var en transmission fra aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælleskor af missionærer fra MTC i Provo har stået for musikken.
This broadcast has been
denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.